เจริญพรทุกท่านนันที่มาร่วมกันสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมในวันนี้ทั้งที่วัดหมากจันทร์แล้วก็ศูนย์ลกศูนย์นะส่วนที่กรุงเทพมาเลเซียสิงคโปร์นันทุกท่านหวังว่าคงจะสบายดีกันทุกท่านก็วันนี้ก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของความเป็นมงคลของชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าคารวะจะนิวัตโทจะสนุทธิจะกตัญญุตากาเรณธรรมสวนังเอตมังครุตมังคือการที่มีความเคารพคารวะหนึ่งเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายคนพี่เป็นผู้ที่เราจะรู้จักการฟังธรรมตามการตามเวลานี้ก็เป็นมงคลของชีวิตในความเคารพคารวะก็คือนะต่อด้วยนิวาโตก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตัวสันตุทีก็คือความที่มีความมักน้อยสันโดษอย่างนี้เป็นต้นเช่นพวกเราวันนี้เราอาจจะทำการงานอาจจะได้เงินมากขึ้นก็ได้แต่เราก็ไม่เอาละเรามักน้อยสันโดษมาฟังธรรมะมาเคารพคารวะมาแสดงออกและซึ่งความคารวะในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฟังธรรมะตามการตามเวลาอันนี้แหละเป็นมงคลที่สูงสุดของชีวิตของพวกเราแล้วซึ่งการเคารพคารวะนี้นะน้องปุชาท่านสอนสานุสิทธิ์พระสงฆ์สมณเณรตลอดญาติโยมให้มีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันผู้อ่อนพรรษากว่าก็เคารพผู้ที่มีพรรษากว่าบางครั้งนะเราจะมีเหตุมีผลอะไรในใจเราก็ตามแต่เราก็รับฟังไว้จากพระอุปโสที่สอนเราการเคารพคารวะนี้นะถือเป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติของสายวัดหนองประพงทีเดียวทำให้วัดหนองประพงนี้พระเจ้าประสงค์มีการรวมกันได้อย่างเหนียวแน่นนะเพราะว่าหลวงพ่อชาท่านวางหลักความเคารพคารวะนี้ไว้ในสมัยนั้นหลวงตมาก็ยังเป็นพระน้อยอยู่ก็มีโอกาสนะที่ได้ใกล้ชิดหลวงปู่ชาเพราะได้รับใช้งานของงานในด้านต่างๆมีงานด้านเอกสารเป็นต้นนะในหลวงปู่ชาท่านได้ปรารภให้ฟังว่าตามวัดต่างๆนั้นเมื่อครูบาอาจารย์ได้มรณภาพลงแล้วลูกศิษย์ทุกหาทั้งหลายมักจะแตกกันออกไปท่านก็พูดว่าท่านคิดเอาไว้แล้วว่าจะทำอย่างไรให้พระเนตรนั้นนะรวมกลุ่มกันมีความเคารพคารวะไม่แตกไม่แยกกันท่านบอกท่านคิดเอาไว้แล้วแต่ต่อมาก็ไม่กล้าถามว่าหลวงพ่อคิดไว้อย่างไรดำเนินการอย่างไรไม่ได้ถามแต่จนทุกวันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานว่าท่านได้วางหลักธรรมวินัยให้มีการเคารพคารวะซึ่งกันและกันและในหัวใจของพระทุกรูปก็มีส่วนรวมถือว่าถ้าเราเคารพคารวะอย่างนี้เป็นการปฏิบัติตามที่หลวงปู่ชาท่านสอนเอาไว้และทุกๆปีตอนที่หลวงปู่ชาท่านยังมีชีวิตอยู่ในวันเกิดนะครบรอบวันเกิดของท่านก็มีพระเนนจะไปรวมกันทุกๆปีทีเดียวไม่เคยขาดนะอาตมาเองก็ไปทุกปีไม่เคยขาดตั้งแต่บวชมานั่นในครบรอบวันเกิดของหลวงปู่แม้ตอนท่านป่วยก็ไปทุกปีนำคณะพระญาติโยมไปครบคารวะท่านที่วัดหนองป่าพงมาในปีนี้ที่วัดมาบจันทร์นี่อาจารย์มาทุ่มชายปีนี้ก็อายุเข้ามา60ปีทุกๆปีก็เช่นเดียวกันหลักของความเคารพคารวะ ก็มีพระเนนจากวัดมาบจันทร์สาขาวัดมาบจันทร์ตลอดญาติโยมก็มาแสดงมุทิตานะสักการะมุทิตาแสดงความยินดีเนี่ยเคารพคารวะท่านในการท่านครบรอบวันเกิดน่าเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่ท่านอายุ60ต่างองค์ต่างก็มารวมกันมาแสดงออกซึ่งความเคารพก็จะเป็นมงคลของชีวิตนี่ก็ฉายวิดีโอนะเกี่ยวกับงานตอนทำวัดมังกุชาวัดองกระปงแล้วก็งานครบรอบวันเกิดของจอมสมชายอายุ60ปีตลอดจนว่าเริ่มต้นของวัดมาบจันทร์เป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นพิธีทำวัดขอเข้ามาในครบรอบวันเกิด60ปีจอมสมชายในศาลาหอฉันวัดมาบจันทร์วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันที่2คืนวันที่2พระเนนก็ปฏิบัติถวายท่านไม่นอนตลอดคืนนะพระเนนจำนวนมากทีเดียวมาปฏิบัติรวมกันดูรูปต่างๆรูปวัดรูปเก่าวัดมาบจันทร์ศาลาโพธิญาณอันนี้เป็นศาลาหลังแรกๆนะเป็นศาลายะคาปัจจุบันก็เป็นที่ตักงานของพระศาลาพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนใช้เป็นศาลาหอฉันหลวงพ่อปฏิโมกข์นี่ก็โยมชุดแรกๆที่มาทำบุญมาจากกรุงเทพก็มีมาวันเกิดนี่แหละมาครบวันเกิดครบรอบวันเกิดของอาตมาเนี่ยศาลายะคาที่เป็นหอฉันนะนี่กุฏิหลังแรกนี่ก็จะได้จะมาทำชายท่านพูดนะวันนี้นะครบรอบคนเกิดท่านที่ผ่านมา60ปีท่านจะได้มาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังบังวัดมาบจันเป็นอย่างไรเริ่มต้นมาที่ผ่านมาตั้งแต่ดังแรกจนถึงปัจจุบันความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอันนี้ปฏิบัติกันอย่างไร
แล้วก็ขอโอกาสท่านพระอาจารย์นันท์แล้วก็คณะสงฆ์นะแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆศูนย์นะที่มาเลเซียสิงคโปร์ที่กรุงเทพนะก็จะได้เล่าประวัตินะความเป็นมาของวัดมาบจันทร์สมัยก่อนก็ใช้ชื่อว่าสุภัทธบรรพตก็คือภูเขาแห่งความเจริญก็เอาฉายาของหลวงปู่ชามาตั้งเป็นชื่อวัดในระยะเริ่มแรกนะในสมัยก่อนย้อนไปเมื่อ30ปีสภาพก็ไม่เหมือนในปัจจุบันนี้นะก็เป็นที่สัปพยะแล้วก็มีป่าเป็นที่เหมาะแก่การภาวนานะถนนหนทางที่เข้ามาสู่วัดก็ยังไม่เจริญเหมือนปัจจุบันนี้ยังเป็นถนนลูกรังหน้าฝนก็ลำบากนะการไปมาถนนหนทางหน้าแรงก็เต็มไปด้วยฝุ่นนะในระยะแรกๆนะก็สภาพก็เป็นป่านะยังมีไข้มาลาเรียชุกชุมแล้วก็พระเนนก็เป็นกันทุกปีนะโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์นันท์ก็เป็นมาลาเรียถึง6ครั้งนะแล้วก็พระเนนรุ่นแรกๆนะปีแรกก็ปี2528ที่จำพรรษาปีแรกก็มีพระภิกษุ8รูปสามเณร1รูปนะญาติโยมก็ยังไม่มีมาอยู่เท่าไหร่เพราะว่ายังมีมาลาเรียชุกชุมนะเวลาฝนตกหรือหน้าฝนเนี่ยก็บางทีถนนหนทางน้ำป่ามันไหลลงมาบางทีอาตมาก็ต้องพาสามเณรกลางร่มไปดูว่าน้ำมันตกมาจากอะไรมาจากป่าเนี่ยมีท่อน้ำพวกเศษใบไม้เศษกิ่งไม้จะเข้าไปอุดตันท่อไหมถ้าอุดตันก็ต้องเอาไม้ไปเคลียร์เพราะว่าถ้าไม่เคลียร์แล้วก็น้ำมันก็จะเซาะตรงถนนระหว่างท่อก็จะเสียหายได้นั่นรุ่นแรกญาติโยมตอนเช้าๆจะมาใส่บาตรมาไหนก็ไม่มีหรอกนะพระเจ้าพระสงฆ์ก็อาศัยอาหารบิณฑบาตจากชาวสวนนะก็พอได้ครบฉันคือพอได้ฉันไม่มากมายอะไรเท่าไหร่ในระยะเริ่มแรกก็ศาลาก็อย่างเมื่อกี้ที่เราได้เห็นเป็นศาลายะคาข้างขวาก็ไม่มีมีเฉพาะยะคามีที่มุงเสาก็เป็นเสาไม้ที่เขาใช้ทำเวลาก่อสร้างเวลาค้ำคานหรือว่าค้ำตัวคานเราก็มาใช้เป็นเสาสำหรับมุงยะคา พื้นก็เทปูนบางๆไม่ได้หนาอะไรในยาเริ่มแรกก็จะเป็นแบบนั้นโยมที่อยู่แรกๆก็มีนะโยมมณีก็ปัจจุบันก็เป็นแม่ชีนะมีศรัทธาบวชเป็นแม่ชีในปัจจุบันนี้ระยะแรกๆก็มาอยู่วัดก็มาทำอาหารถวายพระนะแล้วพระก็พอได้ข่มได้ฉันนะบิณฑบาตระยะแรกๆก็บางทีมีโยมนะโยมสังชายโยมมีก็มาเยี่ยมนะมีครั้งหนึ่งก็พอดีมาเยี่ยมก็มีพายุมีฝนนะมาพอดีศาลายะคาที่อยู่ปัจจุบันนี้โดนลมแรงๆเนี่ยโยมสักชายก็ต้องช่วยจับเสาศาลาไว้เนี่ยกลัวลมมันจะไปเพราะว่าข้างขวาก็ไม่มีนะที่จะยึดระหว่างเสาฝนก็ตกแรงด้วยนะระยะแรกๆก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้นะโยมสักชายโยมมีก็มาก็มีลูกชายฝาแฝด2คนอายุประมาณ3ขวบก็คือธนิตกับพัฒเนศจนปัจจุบันนี้ก็บวชเป็นพระแล้วสมัยนั้นก็อายุ3หรือ4ขวบนี่แหละนะตอนเย็นก็เข้ามาตอนเย็นก็หิวข้าวไม่มีอะไรจะรับประทานทางโรงครัวก็มีข้าวที่เหลืออยู่นะแล้วก็มีไข่เค็มอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่มีก็ให้รับประทานนะเด็กก็จำได้จนถึงปัจจุบันนี้นะอายุเป็นหนุ่มเป็นอะไรแล้วก็ให้ไข่เค็มรับประทานก็ไม่ยอมรับประทานและจำได้นะสมัยนั้นก็สลายคาบางทีก็มีลมพายุมีอะไรก็ครั้งหนึ่งก็กิ่งไม้หักนะดีว่าก็ไม่มีใครเป็นอันตรายอะไรนะทีนี้ตรงหลังสลายคามันก็มีห้องน้ำอยู่2ห้องนะเวลามีงานพระป่าหรืองานกฐินนะปกติถ้าไม่มีอะไรนะพระเองก็จะได้ใช้ห้องน้ำสองห้องตรงนั้นนะถ้ามีงานกฐินพระก็ไปใช้ตามกุฏิห้องน้ำสองห้องก็ต้องให้โยมที่มาร่วมงานกฐินแบ่งเป็นห้องผู้หญิงหนึ่งห้องผู้ชายหนึ่งห้องอยู่ติดกันนะการก่อสร้างสมัยนั้นก็ยากลำบากปัจจัยก็ไม่ค่อยมีนะทีนี้จะทำห้องน้ำก็ต้องไปนับเศษสตางค์นะให้ญาติโยมนับเศษสตางค์เอามาทำซื้อวัสดุก่อสร้างสุขภัณฑ์ปูกระเบื้องนะเพื่อใช้เป็นที่สำหรับห้องน้ำสองห้องนะยากลำบากสมัยนั้นก็ญาติโยมก็ยังไม่เข้าวัดมากมายอะไรเท่าไหร่ตรงหน้าวัดยังไม่มีใครมาใส่บาตรนะก็มีแต่โยมมณีปัจจุบันก็เป็นแม่ชีที่มาอยู่ระยะแรกๆนะญาติโยมที่ทางกรุงเทพพอบอกว่ามีไข้มาลาเรียก็ตั้งใจจะมาแต่ว่าตั้งใจอยู่ที่กรุงเทพแต่ตัวไม่ได้มาหรอกเพราะว่ากลัวมาลาเรียนะระยะแรกๆก็จะเป็นแบบนั้นเวลาพระเนรเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมาลาเรียก็อาศัยโยมมณีกับแม่ชีปัจจุบันนี้ก็ทำอาหารถวายผ้าต้มก็ต้มบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าแม่ชีมีปัจจัยหรือเงินก็ไม่ได้เอาไปใช้หรอกก็มาซื้ออาหารทำอาหารถวายพระทั้งหมดนะในญาติแรกๆก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแบบนั้นหรือว่าถนนหรือว่าน้ำที่จะใช้เนี่ยก็ยังไม่เปิดออกมาจากท่อปัจจุบันนี้หรอกอาศัยน้ำบ่อแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำนะถึงตอนเย็นก็สูบพระเองก็ช่วยกันลากสายพื้นดินก็แดงๆยังไม่ได้เป็นเทปูนเป็นลาดยางปัจจุบันนี้ไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะตามกุฏิก็ยังใช้ตะเกียงใช้เทียนอยู่นะระยะเริ่มแรกแล้วก็มาลาเรียก็ชุกชุมนะพระเองก็เป็นกันเกือบทุกรูปก็แม่ชีโยมมณีนี่ไม่ได้เป็นอาตมาก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันแต่ว่าเคยอยู่ที่เขาเขียวเคยเป็นมาลาเรียมาแล้วนะระยะเริ่มแรกก็จะเป็นแบบนั้นพระเองก็ตั้งใจภาวนานะระยะเริ่มแรกตั้งใจภาวนาวันพระก็ถือเนสัจจิกันทุกรูปโดยที่ท่านพระอาจารย์นั้นก็เป็นผู้นำนะพาทำก็ตอนหลังก็มาสร้างศาลาโพธิญาณนะเพราะว่าศาลาข้างล่างที่ใช้โร รูปให้ดูก็เป็นทั้งโรงครัวเป็นทั้งที่พักแล้วก็มีพระเนตรมากขึ้นพระอาจารย์นันท์ท่านก็เริ่มดำริสร้างศาลาโพธิญาณ นะเพื่อที่ใช้เป็นที่สำหรับลงปฏิโมกข์นะแล้วก็พระเนตรก็เพิ่มมากขึ้นในระยะเริ่มแรกที่สร้างศาลาโพธิญาณ นี้ก็ต้องอาศัยไม้ที่ล้มในป่าเอามาค้ำนะตัวอาคารบ้างเวลาเทคานหรือเทพื้นนะทีนี้ถึงคราวที่จะมุงกระเบื้องนะก่อนเข้าฤดูฝนจะมุงกระเบื้องปัจจัยก็มีไม่พอมีแค่ครึ่งหนึ่งเราก็ตกลงกับทางร้านที่เขาขายกระเบื้องว่าปัจจัยทางวัดมีครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะสั่งกระเบื้องทั้งหมดมามุงนี่ได้ไหมเราได้ออกพรรษาทอดกฐินแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายที่เหลือเขาบอกได้ครับได้ครับเพื่อที่จะมุงกระเบื้องไม่ให้ไม้ที่เป็นตัวจันทันด้วยเสียหายเวลาโดนฝนพอมันจะเข้าหน้าฝนพอดีนะทางร้านก็ตกลงเราก็ได้มุงแล้วติดเข้าไว้ครึ่งหนึ่งพอออกพรรษาทอดกฐินนะทางร้านกระเบื้องก็มาเก็บปัจจัยก็ได้พอดีก็ให้เขาไปในระยะเริ่มแรกก็เป็นแบบนั้นตอนที่สร้างศาลาโพธิญาณในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่สำหรับพระเนนนั่งสมาธิช่วงบ่ายชั้นล่างก็เป็นห้องคลังเก็บของก็เป็นที่ฉันน้ำปานะจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
อืมนี่เป็นก็สรุปว่าความที่ศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายนะที่มีศรัทธามากขึ้นก็เกิดจากธรรมะนั่นเองนะพระสงฆ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในข้อวัดปฏิบัติธรรมะพยายามปฏิบัติจนเกิดพระสงฆ์ในใจทางต่างก็มีความภาคเพียรจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เข้ามาก็ตั้งใจภาคเพียรปฏิบัตินะเหมือนเก่าฉันในบาทมินทบาทถือเนสเช็คพร้อมเพียงกันดีมากสามัคคีกันก็เป็นที่เบาใจแม้ว่าจะมีพระอยู่จำมาก60กว่ารูปทั้งในภาษานอกภาษาแต่ต่างองค์ต่างก็ตั้งใจทำปฏิบัติตามแนวทางหลวงปู่ชาเลยรับการสนับสนุนปัจจัย4จากญาติโยมนะจังหวัดระยองก็ตามเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตลอดจนญาติโยมทุกท่านช่วยสนับสนุนเนี่ยก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายขึ้นในด้านปัจจัย4อันนี้ก็ตั้งใจปฏิบัติกันเพื่อมรรคผลนิพพานสรุปแล้วก็คือว่าอะไรที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ความอดทนความเพียรแนวพยายามมุ่งหวังในการปฏิบัติทีละน้อยทีละน้อยมันการปฏิบัติที่พวกเราเนี่ยมาตั้งใจนี่แหละมาสวดมนต์ทำวัดภาวนาสร้างความดีใส่บาตรทำบุญเจริญสติเมื่อเราทำไปสม่ำเสมอขึ้นทีละน้อยในที่สุดบารมีเราก็เต็มเราก็จะได้เห็นธรรมะในเบื้องต้นสติเราก็ยังไม่ดีปัญญาก็ยังไม่เกิดแต่ศรัทธาเรานำหน้ามีศรัทธาละมุ่งหวังมุ่งปฏิบัติหวังมรรคผลนิพพานเมื่อเราทำไปทีละน้อยละน้อยความอิ่มใจจากการสร้างความดีจะค่อยๆเกิดขึ้นมาในที่สุดสมาธิมันก็ตั้งมั่นขึ้นปัญญาเกิดขึ้นอาศัยการเวลาถ้าเราทำไปอย่างนี้ทำไม่หยุดหลวงชาก็บอกว่าทุกท่านเนี่ยก็จะเข้าสู่ธรรมะได้ทุกท่านเลยทีเดียวนะก็ให้มีโอกาสพวกเราได้ถามปัญหาบ้าง
มับจันปีแล้วครับตั้งแต่
31ปี
เมื่อก่อนนานเหมือนกันครับ
25ปีตอนวัดหนองประพงหลวงชาพูดว่าท่านอยู่วัดหนองประพงมา25ปีแล้วถ้าตั้งใจจริงๆนะคงจะมีพระหรือโยมเห็นธรรมะกันมากทำไมอันนี้วัดมาบจันทร์ก็31ปีแล้วก็หวังว่าคงจะมีนะพระเนน ตั้งมั่นในสติในศีลสมาธิปัญญาที่วิกิสิงคโปร์เขายกมือในอินเดีย
เขาไม่ค่อยสงสัยพระรัตนตรัยครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับแต่ตอนที่เพื่อนมาถามปัญหาธรรมะอะไรอย่างนี้ก็เขาบางครั้งเขาก็จะตอบไม่ได้ครับแต่เขายังไม่ต้องสายหรือลังเลครับอันนี้คือเป็นศรัทธาที่แบบไม่มีปัญญาไหมครับ
มีปัญญาอยู่มีปัญญาในการศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นไม่ใช่ไม่มีแต่ความเข้าใจลึกซึ้งของพระพันธรรมานั้นเรายังไม่เกิดนั่นไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญญาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีปัญญาละแต่ถ้าเราเห็นนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกหมายถึงว่าศรัทธาเราจะแน่นเข้าไปอีกทำไม
มันจะเป็นศรัทธาโดยการไม่รู้ครับคือเขาก็เชื่อแต่เขายังไม่รู้แต่เขายังตาม
เบื้องต้นก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเบื้องต้นก็อย่างนี้อันนี้แหละทางเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วทำความเชื่อตัวนี้นะแล้วเราปฏิบัติอีกเราก็เห็นชัดอีกความเชื่อนั้นก็ประกอบด้วยปัญญาอนัตตาเราสว่างตาข้างในคือปัญญานั่นเองนะเดต้าเลนก็จะสามารถแคนซีเดธรรมะอย่างเงี้ยนะทุกคนก็จะสาธุละอันนี้ดีมากแล้วล่ะความตั้งมั่นความเชื่อแบบนี้สำคัญเป็นเบื้องต้นมันเป็นก้าวเดินก้าวแรกมันเราเกิดใหม่ๆเราก้าวเดินก้าวแรกได้ต่อไปเราจะค่อยๆเดินได้ไกลขึ้นทีละน้อยละน้อยต่อไปแล้วก็วิ่งได้การปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราเชื่อมั่นแล้วเรายืนด้วยตัวเองได้เราค่อยๆก้าวเดินในที่สุดแล้วมันก็จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จะได้เห็นธรรมอนุโมทนาสาธุนะอันนี้สำคัญเริ่มต้นต่อไปเราได้ยินคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะปิติเกิดขึ้นเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคิดไปฟังพระพุทธเจ้าอยากจะฟังธรรมเลยต้องรอตอนกลางคืนถึงเช้านอนไม่หลับเลยเพราะว่าอะไรบารมีสั่งสมมาแบบเรานี่แหละเราทำมาอย่างนี้แหละมันหนึ่งก็จะเหมือนท่านฟังธรรมพระพุทธเจ้าครั้งแรกหรือภาษาวกเราก็ได้เห็นธรรมละแต่เราคงไม่ต้องรอนานนะเอาชาตินี้เลยนะโยมโสดาบันเอาชาตินี้นะจะปิดอบายภูมิไว้ก่อนไม่ไปเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาเป็นมนุษย์อย่างนี้ยังกว่าจะนิพพานอันนี้ชอบไหมอย่างนี้ดีไหมให้เราได้ทุกๆคนแล้วต้องการพระโสดาบันยกมือขึ้นนะโยมชาตินี้ใครต้องการได้พระโสดาบันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาอนิจจังทุกวันมันอย่างเรามีร่างกายเราเป็นอนิจจังไหมนาะมันเที่ยงไหมนาะมีวัตถุสิ่งของข้างนอกมันจะเที่ยงไหมอย่างนี้พิจารณาทุกวันแสดงว่าเราก้าวเดินสู่ความเป็นพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันก็คือผู้ที่ละความยึดถือตัวตนนั่นเองเนาะนะในเวลาพอดีอันนี้ก็ในวันใกล้วันเกิดหลวงพ่อมาทั้งชายแล้วก็60แล้วไปนี้ทางวัดมาบจันญาติโยมพระเนนก็ได้ทำวัดแล้วก็จะให้ท่านบารารีนำคณะญาติโยมของเราทางกรุงเทพที่มาเดินมาด้วยทุกศูนย์ที่สกายนะที่มาเลเซียสิงคโปร์ทำวัดท่านอันนี้ท่านบารารีเป็นผู้นำกล่าวนะ